እዚ ከምቲ ኢልከሞ ነዚ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ሻቅሎት ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ መልሲ ሂብሉ ኣሎ። ኣብቲ ቤት ዕዮ ዳይረክቶሬት ሚድያን ርክብን ህዝቢ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ህዝቢ ከይፈናቐል ፅኑዕ ክትትል ይግበር ኣሎ፣ ፀጥታ ምርግጋፅ እውን ሰራዊትት ሃገር ሰፊሕ ቁፅፅር ይገብር ኣሎ ኢሎም መለስካቸው ኣማይሉ ይኹልና ነዚ እውን ምንያ
ነዚ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ምላሽ ክህቡ ዝተሓቱ ኣብ ፌደራላዊ መንግስታዊ ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ዳይረክተር ሚድያን ርክብ ህዝብን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ብዝተፈጥሮ ጎንፂ ኣብ ሂወትን ኣካልን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ መንግስቲ ተኸታታሊ ሓበሬታ ንህዝቢ ክህብ ፀኒሑ እዩ ድሕሪ ምባል ብመንግስቲ ተገይሩ ዝበልዎ እውን ተወሳኺ ህዝቢ ከይፈናቐል ጥብቂ ክትትልን ደገፍን ይገብራሉ። ብካልእ ወገን ከዓ ንተመዛበልቲ ዘድሊ ደገፍ ምግብን ዘይምግብን ሕክምና ሓውሲ ይገብራሉ። ፀጥታ ኣብ ምርግጋእ እውን ፌደራል ሓይሊ ፀጥታ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ ቁፅፅር ይገብራሉ ኢሎም ምምሕዳራት ክልትኡ ክልላት እውን ሃና ፅግደ ይገብሩ ኣለው። ንዝቆሰሉ እውን ሕክምና ዝረክብሉን ዝኣመሰሉን ይካየዳሉ ኢሎም ብዛዕባ እዚ እውን መንግስቲ ሓበሬታ ይህባሉ። ስለዚ ግልፁነት ዘለዎ ኣካይዳ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኢሎም ኣስዒቦም እውን
የግጭቱ መንስኤ ኣጠቃላይ የደረሰው ጉዳት በግጭቱ ሂደትም ውስጥ በወንጀል የተሳተፉ አካላት
መበገቲ እቲ ጎንፂ ዝወረደ ሓፈሻዊ ጉድኣት ኣብ ከይዲ እቲ ጎንፂ ብገበን ዝተኻፈሉ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምግባርን ናብ ሕጊ ምቕራብን ተሓታትነትን ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ብተኸታታሊ ክስርሑ እዮም። ነዚ ዘጻሪ ጉጅለ ተመስሪቱ ኣብ ጭቡጥ ምንቅስቃስ ብእዋን እዩ ኣትዩ የጻሪ እዩ ዘሎ ኣብ ቀረባ ዝረኸቦ ክገልጽ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ግልፂ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሳተፈ ፖለቲካዊ ምይጥ ግልፂ ኣሰራርሓ መንግስቲ ምጥንኻር ትካላት ዲሞክራሲን ፍትሕን ምህላው ኣድላይ እዩ ንዝብል መግለፂ እቲ ኤምባሲ እውን
ዲሞክራሲ በየትኛውም ሃገር ብአንድ ጀንበር እንዳልተገነባ ሁሉ በእኛም ሃገር በአንድ ደረጃ ይገነባ ነሻ በዋናነት ዲሞክራሲ
ኣብ ዝኾነት ሃገር ብሓደ ለይቲ ኣይተሃንፀን፣ ኣባና እውን ብሓደ ለይቲ ዝህነፅ ኣይኮነን። ዴሞክራሲ ናይ ኣተሓሳስባ ጉዳይ እዩ። ዴሞክራሲ ዝጠልቦም ብርክት ዝበሉ ቅድመ ኩነታት ኣለው ነዚኦም ንምምላእ። ብካልእ ወገን ከዓ ዴሞክራሲና ኩሉ ዘሳተፈ ኮይኑ ንክጠናኸርን ዘላቂ ንክኸውንን ኣብ ዘይቅልበሰሉ ብርኪ ንክበፅሕ መንግስቲ እውን ተግሂኡ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ።
ብመንግስቲ እውን እዚ ኣፅቢቁ ትኩረት ተተዋሂብዎ ዝሰራሓሉ ዘሎ እዩ ኢለ ዝኣመን ክብሉ ኣቶ መሓመድ ሰይድ መልሲ ሂቦም ኣለው።